Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 12. oktobar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska unija dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Evropski zvaničnici slave, pojedini intelektualci ovo doživljavaju promašajem. File u Prištini poručuje da je Unija spremna posredovati u dijalogu s Beogradom. Večeras kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu 2014. Jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova na Balkanu, splitski Hajduk, u stečaju. U emisiji koja je pred vama najprije poslušajte analizu izbornih ponuda crnogorskih političkih prvaka uoči nedjeljnog glasanja. Potom priča o tome kako su načelnika u Srebrenici zapravo izabrali oni koji ne žive u toj opštini. Mimo toga što nije politički korektno, etički je daleko od svakog dobrog ukusa. I na samom kraju istražujemo kako je donesena odluka da Srbi na Kosovu prestanu dobijati dvostruke plate osim onih u domovini plus i onu beogradsku. O svemu najavljenom nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka Nobelovog komiteta da ovogodišnji laureat Nobelove nagrade za mir bude Evropska unija doživljena je kao veliko iznenađenje. Vijest je izazvala oduševljenje i ponos u Briselu, ali i podijeljene reakcije i kritike u svijetu. Predsjedavajući Nobelovog komiteta Thionborn Youngland u obrazloženju je među ostalim pomenuo odnos Evropske unije sa zemljama Balkana.
Norveški komitet odlučio je da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli Evropskoj uniji. Ulazak Hrvatske iduće godine, otvaranje pregovora o članstvu s Crnom Gorom te davanje statusa kandidata Srbiji ojačava proces pomirenja na Balkanu.
No upravo su brojni promašaji i pogrešna ne tako davna politika Evropske unije prema Balkanu kod mnogih intelektualaca i javnih djelatnika bili razlozi za tvrdnju da je ovogodišnji laureat Nobelove nagrade za mir čist promašaj. Od mnogih negodovanja izdvajamo ono Tobija Vogela, urednika uticajnog briselskog lista European Voice, koji je rekao da je Evropska unija u cijeloj svojoj istoriji imala posla samo s jednim oružanim sukobom na Balkanu i tu je maestralno zabrljala. Mnogi zamjeraju da se izgubio smisao nagrade koja se dodjeljivala pojedincima za lična djela i napore u promovisanju univerzalnih vrijednosti čovječanstva. Mnogi borci za ljudska prava to čine u ekstremno teškim uslovima i pod brojnim represijama, navodi se u kritikama. No za razliku od ovih reakcija, kao i poznatog euroskeptika češkog predsjednika Vaclava Klausa, koji je nagradu doživio kao vic, ostali su evropski zvaničnici na vanrednim konferencijama za medije izrazili izuzetno zadovoljstvo što je Evropska unija nagrađena Nobelom za mir. Zašto, sublimirao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Ova nagrada pokazuje da čak i u ovako teškim vremenima Evropska unija ostaje inspiracija za zemlje i ljude širom svijeta, kojemu očito treba jaka unija. Nobelova nagrada za mir, odnosno međunarodna zajednica, šalje nam važnu poruku. Evropska unija je nešto jako vrijedno što moramo njegovati za dobrobit ne samo Evropljana, nego i za dobro cijelog svijeta.
A da Evropska unija ipak danas više misli na Balkan pokazuje posjeta Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Kosovu, koji je u Prištini predstavio studiju izvodljivosti za zaključenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova.
Now we have presented the feasibility study for stabilization and association agreement between the European Union and Kosovo.
Jasno smo postavili Kosovo u središte odnosa između Zapadnog Balkana i Evropske unije. To za Kosovo predstavlja veliki korak naprijed na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Studija potvrđuje da ne postoje pravne prepreke za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i EU. Kosovo je u velikoj mjeri spremno za početak pregovora. Sve ovo ćemo predstaviti državama članicama čim Kosovo ispuni jedan određeni broj konkretnih zahtjeva koji se odnose pre svega na vladavinu prava, administraciju, zaštitu manjina i trgovinu.
Premijer Kosova Hašim Tači.
Studija izvodljivosti je istorijski dokument za Kosovo i prvi je dokument o odnosima Kosova i Evropske unije. Integracija Kosova u Evropsku uniju nije jedna opcija ili pitanje luksuza. Integracija Kosova u Evropsku uniju je naš cilj, naša vizija.
Štefan File je ponovio u Prištini da je Evropska unija spremna da nastavi da posreduje u pregovorima između Beograda i Prištine na najvišem nivou, ali da Priština i Beograd treba da pronađu optimalna rješenja. Kosovo je pak, prema riječima premijera Tačija, spremno.
Kosovo je spremno da normalizuje odnose sa Srbijom.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da pominjanje teritorijalnog integriteta Kosova u strategiji proširenja Evropske komisije ne treba da odvraća pažnju od reformi koje Srbija treba da provede. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio je danas šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasadora Petera Sorensena, koji mu je uručio izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2012. Podijelili su zabrinutost stagnacijom Bosne i Hercegovine u procesu provođenja neophodnih reformi, naročito ako se ima u vidu napredak zemalja u regiji. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, nakon završene sjednice predsjedništva te stranke izjavio je novinarima u Mostaru kako će sjednica oba doma državnog parlamenta biti održane poslije 22. oktobra. Govorio je o eventualnim budućim koalicijama, ne precizirajući ko će ih činiti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i državnom nivou. Najavio je i skori početak razgovora čelnih stranačkih ljudi o tome.
Javno što vidim vrlo jasno, vidim da SBB i SDP žele zajedno nastupiti. Kad to zbrojite, to je snaga koja se ne može podcijeniti.
U Podgorici od ponoći izborna čutnja pred parlamentarne izbore koji će se održati u nedjelju 14. oktobra. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da je dobro što će parlamentarne izbore pratiti 38 poslanika iz parlamentarne skupštine OEPS-a i 15 poslanika parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Krivokapić je rekao da izbori treba da budu trenutak demokratije.
Da naravno suština izbora bude demokratska odluka građana, da izbori budu trenutak kada demokratija potvrđuje svoj značaj, vrijednost i punu posvećenost svih građana Crne Gore njoj.
Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal podnijelo je optužni prijedlog Višem sudu u Beogradu protiv bivšeg ministra Olivera Dulića zbog zloupotrebe službenog položaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska planira da na granicu sa Sirijom rasporedi tenkove i borbene avione dok tenzije između Ankare i Damaska rastu dva dana nakon što je turska vojska prizemljila sirijski avion zbog sumnje da je prevozio oružje. Turski zvaničnici rekli su da je posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Turskoj zakazan za 14. i 15. oktobar, odgođena za naredni mjesec iz, kako su rekli, birokratskih razloga. A sirijski pobunjenici zauzeli su jednu bazu protivvazdušne odbrane sirijske vojske nedaleko od sjevernog grada Alepa, saopštili su danas antirežimski aktivisti. Jedan od najpopularnijih klubova na Balkanu, Hajduk, ide u stečaj. Nakon ovakve odluke gradskog vijeća da ne odobri jemstvo za kredit, u Splitu je održan protest navijača. Na novoj sjednici u ponedjeljak tražit će se konsenzus oko jemstva, odlučio je nakon protesta gradonačelnik Željko Kerum.
Prosvjedom pred splitskom gradskom upravom skupina od 300-tinjak navijača Hajduka spasila je omiljeni klub od stečaja. Naime, nakon što je na sjednici gradskog vijeća Splita odlučeno da se Hajduku ne da jamstvo za kredit od 4 milijuna eura, navijači su se usprkos nevremenu s kišom okupili pred gradskom upravom koju je čuvala policija i uz povike i uvrede na račun gradonačelnika Željka Keruma tražili da se jamstvo ipak odobri. Iako su vijećnici Kerumove stranke bili suzdržani oko davanja jamstva, Kerum je, kada je saznao za prosvjed, zakazao novu sjednicu gradskog vijeća za ponedjeljak, na kojoj njegov zamjenik Jure Šundov najavljuje da će tražiti konsenzus. Navijači su za sada zadovoljni, tajnik udruge navijača Hajduka Bojan Islamović.
Očekujemo od gradskih vijećnika da preuzmu odgovornost za svoje odluke i da ne okreću leđa stogodišnjaku splitskom, a najveća poruka im je upravo to što im se u sat vremena po ovakvom pljusku skupilo 300 ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Večeras se igraju kvalifikacioni mečevi za Mundijal u Brazilu 2014. Bosna i Hercegovina se sastaje sa Grčkom, Makedonija sa Hrvatskom, Srbija proigra protiv Belgije, Turska sa Rumunijom, a Albanija sa Islandom. Uoči večerašnjeg meča sa Grčkom, selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Safet Sušić je izjavio.
Mi idemo dole da pokušamo da ostvarimo dobar rezultat. Igrat ćemo otvorno koliko nam protivnik dozvoli, pokušat ćemo da dadnemo 1-2 gola, što bi nam vjerojatno bilo dovoljno za jedan dobar rezultat.
Ponavljamo neke od važnijih vijesti. Evropska unija laureat je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Evropski zvaničnici slave, pojedini intelektualci ovo doživljavaju promašajem. File u Prištini poručio da Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu sa Beogradom. Evropska unija je naš cilj i vizija, rekao Tači po prijemu studije izvodljivosti. Večeras kvalifikacije za Mundijal u Brazilu 2014.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljanu ćete svijestima čuti pred sam kraj, slijede teme dana. U ponoć počinje izborna tišina u Crnoj Gori. Stoga su sinoć sve veće, ali i partije koje pretendiraju to postati, održale završne konvencije. Što je ko rekao, više o drugima, manje o sebi, zabilježio je Srđan Janković.
Koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije predvođena Milom Đukanovićem sigurna je u izbornu pobjedu. Poručili su da su bez konkurencije te da su jedina politička snaga koja može da obezbijedi ekonomsku i svaku drugu stabilnost države i nastavak započete integracije u Evropsku uniju i NATO. Dio prisutnih pristalica DPS-a tražio je od lidera vladajuće partije Mila Đukanovića povratak na državne funkcije. Kao i tokom čitavog toka kampanje, Đukanović je oštro kritikovao svoje političke protivnike i nezavisne medije, a posebno Demokratski front predvođen bivšim diplomatom Miodragom Lekićem.
Ova kampanja nije donijela mnogo novog, eventualno nešto novih aranžmana, poznatih lica i partija i konačno političko legitimisanje od ranije aktivnih pseudopolitičkih subjekata, kamufliranih u maskirne uniforme nevladinih organizacija i takozvanih nezavisnih medija. Anticrnogorski udarnici, osnaženi ambasadorom Velike Srbije pod okriljem Demokratskog fronta, ostali su dosledni svojoj političkoj filozofiji. Politika kao prevara. Prevara izgleda ostaje trajno obilježje njihovog političkog i životnog puta. Šibicari su, pokazuje se, ipak gospoda za njih.
Lideri Demokratskog fronta su poručili na završnom skupu u Nikšiću da su sigurni u pobjedu ove koalicije i smjenu aktuelne vlasti nakon nedjeljnih izbora. Nosilac liste Miodrag Lekić je, kritikujući program vladajuće koalicije, ocijenio da se sa jedne strane afirmiše tržište i neoliberalna ekonomija, a glavni ekonomski ugovori države se sklapaju u kafićima.
Mi nismo velikosrpska tvorevina, ali mi nismo antisrpska tvorevina. Antisrpska politika je necrnogorska politika i to je uvijek bilo u istoriji. Prezentujući ovaj program, sam pogledao i program vladajuće koalicije. On liči na jednu čorbu koja je podgrijana. Crna Gora polaže ispit svoje zrelosti u nedjelju. Ona ima nova iskušenja, srećom nema iskušenja rata, ali ima iskušenja da se bori, da izabere između istine i laži, između progresa i lopovluka.
Završni promotivni skup Socijalističke narodne partije održan je u Podgorici. Na tom skupu je najavljena promjena državnih simbola i oštra borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsjednik partije Srđan Milić je siguran u pobjedu svoje partije.
Kriminalci su obične kukavice, a još veće kukavice su oni koji ih drže na vlasti svih ovih godina. Zato i sa političkim vrhom Crne Gore, koji je omogućio da kriminalci budu u ovoj državi dominantni, raskrstit ćemo 14. oktobra. Nas čeka mnogo posla posle ovih izbora. Prvo treba da se formira vlada stručnih i čestitih ljudi, najboljih u Crnoj Gori. Drugo, da policija i sudovi odmah počnu da rade svoj posao, pa da najveći kriminalci i naredodavci odu s mjesta onamo gdje pripadaju, u pritvor i u zatvor. Treće.
Sa ikonografijom u narandžastoj partijskoj boji uz brojne crnogorske zastave sa završne predizborne promocije, najmlađa partija Pozitivna Crna Gora odaslala je još jednu poruku kako je Crnoj Gori neophodna promjena vlasti koja upravlja 23 godine. Pozitivna Crna Gora je za ciljnu grupu u kampanji pretežno imala suverenističko biračko tijelo, odnosno razočarane glasače vladajuće koalicije. Ova okolnost bi mogla Pozitivnu Crnu Goru da stavi u poziciju tasa na vagi, odnosno nekog ko bi mogao da odluči ko će nakon 14. oktobra formirati novu vlast. Darko Pajović je pozvao Mila Đukanovića da nakon dvije decenije napusti vlast.
Ne može kriza samo da pogađa mali broj, odnosno veliki broj ljudi, a mali broj da se uvijek ponaša kao da ništa nije bilo. Ako je već kriza, dragi prijatelji, dajte malo da kriza pogodi sve nas. Ne možemo živjeti pod floskulom da mali broj ljudi ima sve, a ogromna većina građana ništa. To vrijeme je, dragi prijatelji, prošlo i to vrijeme će biti definitivno prošlost nakon 14. oktobra.
Regularnost izbora prate posmatrači OEPS-a, a izborni dan će pratiti nevladina organizacija Centar za monitoring. Pravo glasa ima 514.000 građana, a u parlamentu 81 mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dok u Bosnu na evropskom, pa čak ni na regionalnom nivou nigdje ne pominju, a osim ako ne treba pokazati loš primjer sa Balkana, dotle bosansko-hercegovački političari samozadovoljno nastavljaju svoje beskonačne razgovore o rekonstrukcijama vlasti. Ko će s kim koalirati, ko su novi partneri, ako bivši drugovi, već se pomalo naslućuje. O ponudama koje su na stolu detalje ima Marija Arnautović.
Još se nisu zbrojali svi glasovi sa netom završenih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, a već se počelo licitirati o novim koalicijama na entitetskom i državnom nivou. Prvu ponudu dao je lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, pozvavši svoje nekadašnje koalicione partnere iz takozvane platforme na pomirenje.
Federacija bez dogovora SDA i SDP-a teško može funkcionisati.
Širokogrudu ponudu iz SDA glatko je odbio lider socijaldemokrata Zlatko Lagumđija.
Mi nemamo namjeru sa SDA-om ići nigdje, ni na kom nivou u koaliciju, jer smatramo da bi ta koalicija bila pogubna i po reforme u Bosni i Hercegovini i po Bosni i Hercegovini, a da bi bila pogubna i za SDP.
No ako neće SDP, Tihić ima rezervni plan.
Na državnom nivou, na primjer strankom za Bosnu i Hercegovini. Gore u Republici Srpskoj su SNSD i SDS, a ovamo u Hrvatskom narodu dva HDZ-a.
Ne miruju ni ostalim partijama o tome ko će koga i zašto podržati na nivou države, razgovarali su i stari partneri, lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik ne odustaje od najavljenih smjena u Državnom vijeću ministara, prije svega smjene ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumđije, ali i zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denisa Bećirovića.
Time bi se na neki način očistila situacija u samom savjetu ministara i mogli bi da radimo na tome da se popuni savjet ministara i da nastavi sa svojim europskim pitanjima.
Za smjene na državnom nivou izvjesno je imaće podršku HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bilo je to jasno nakon srdačnog susreta sa Draganom Čovićem u Banja Luci, odakle on poručio s kim se od bosansko-hercegovačkih političara najbolje razumije.
Postoje dva čovjeka koji se odlično razumiju oko svih strateških pitanja za Bosnu i Hercegovinu, pa tako i naše dvije stranke. Znači, suština je, to je odgovor na sva moguća pitanja.
Pregovore stranačkih lidera i višemjesečnu krizu u Bosni i Hercegovini profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović ocjenjuje ovako.
Pa u ovom našem teatru uglavnom se događale tragedije. Možda je ovo jedan od pokušaja da se dogodi komedija, ali u svakom slučaju o tome ne mislim da je bilo šta normalno kada je riječ o politici.
Razgovori o rekonstrukciji vlasti na državnom, ali i federalnom nivou, koja je počela još u maju, bit će nastavljeni najvjerovatnije već naredne sedmice. Još uvijek nije izvjesno hoće li razgovarati čuvena bosansko-hercegovačka šestorka ili će na sastancima biti prisutan od skoro priključeni član, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Novinar Oslobođenja Almir Terzić vjeruje da bez dogovora SDA i SDP-a neće biti moguće ispuniti ključne zadatke iz mape puta, prije svega izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Zapravo do prekompozicije, ozbiljnije prekompozicije u političkom sastavu šestorke neće doći iz jednog prostog razloga. Ako se doista želi provesti mapa puta, odnosno ono što su dogovorili u Briselu lideri političkih partija iz Bosne i Hercegovine, za izmjene ustava njima treba dvotrećinska većina u oba doma državnog parlamenta. Dakle, bez SDA ili bez SDP-a sve računice pokazuju da je gotovo nemoguće donijeti izmjene ustava Bosne i Hercegovine.
Već sada je izvjesno da će najlagodniju poziciju u budućim pregovorima o rekonstrukciji vlasti imati dva HDZ-a, koji očekuju da će biti dio izvršne vlasti u federaciji. Analitičar Esad Bajtal podsjeća da je riječ o uobičajenim političkim interesnim igrama.
Radi se naprosto o pragmatskim orijentacijama tog strančarstva i strančarenja. Upravo način na koji se odlučuje tim koalicijama ovoj zemlji govori da je demokratija davno izdana i da je na dijelu partitokratija. Ništa se ne odlučuje u parlamentu, stranke se dogovaraju, same odlučuju kako će i šta će, ne uzimajući pritom u obzir baš ni u najmanjoj mjeri obećanja koja su davali svojim biračima, jer u ovoj zemlji birača i onako nema.
Nekim strankama vjetar u leđa da odmah počnu pregovore sa ostalim dao je dobar rezultat na lokalnim izborima, iako ti izbori ne bi trebalo da imaju veze sa entitetskim i državnim nivoom, za što se glasalo još 2010. godine. Almir Terzić smatra da će se postojeća politička kriza reflektovati i na lokalni nivo.
Posebno u kantonima sa takozvanom bošnjačkom većinom, S obzirom da glavne vodeće političke partije koje predstavljaju bošnjački narod su duboko podijeljene i međusobno se svađaju oko raspodjele vlasti, što zapravo jasno pokazuje da imamo situaciju da vlast ne funkcionira i neće još dugo funkcionirati. Imaćemo tu krizu na svim nivoima. Lokalni izbori nam neće donijeti rasplet, nego zapravo samo će ta kriza se dalje produbiti.
Podsjećamo, nakon raspada koalicije između SDP-a i SDA došlo je do krize vlasti u federaciji nekoliko kantona. Također, zbog odbijanja da podrže državni budžet, SDP je tražio smjenu ministara SDA iz vijeća ministara. Tu nije sve, smjene traže iz Republike Srpske, ali kadrova koji dolaze iz SDP-a, prije svega lidera stranke Zlatka Lagumdžije, koji obnaža dužnost ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u dokumentima dana poslušajte kako su načelnika u Srebrenici birali oni koji tamo ne žive.
Ono što se trenutno radi, dakle, u centru za brojanje u Sarajevu jeste da se sabiraju, odnosno prebrojavaju glasovi koji su pristigli iz inostranstva putem pošte i glasovi za Srebrenicu, a koji su, dakle, bili na području federacije, kojih ima, dakle, negdje oko 1699, pošte je 645, tako da kada se ti rezultati saberu, vjerujem da će doći do velikih izmjena kada je u pitanju poredak kandidata za načelnika opštine Srebrenica.
Građani Srebrenice tvrde da su izbori u ovom gradu bili ispod granice regularnosti.
Srebrenice, svi znamo da živi maksimalno 3 do 4000 ljudi, od toga je recimo 2000 glasača, a glasalo je 11000 ljudi.
Priču u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova vlada Srbije mogla bi ukinuti višegodišnju praksu koja je nekim kosovskim Srbima omogućavala da primaju platu iz Beograda uvećanu za takozvani kosovski dodatak, ali da zadrže i onu iz Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je kako od iduće sedmice ovo više neće biti moguće. Još jedna od posljedica činjenice da Priština i Beograd nisu u stanju normalizirati odnose, kaže Ljudmila Cvetković.
Srbija izdvaja ne mala sredstva za plate Srbima na Kosovu koji rade u institucijama koje su povezane sa Srbijom, poput lokalnih samouprava, prosvete, zdravstva. Tako da postoji određeni broj kosovskih Srba koji primaju duple plate i iz Beograda i iz Prištine. Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, kaže da će prema njegovim saznanjima pojedinci za koje se utvrdi da primaju dvostruke plate od Beograda i Prištine morati da se odreknu jedne.
Ako se ne odreknu te plate koje im daje Priština, recimo, da će im biti oduzeta ova koje im daje Beograd. Ide se na varijantu, znači da se uravnoteži podela sredstava koja država Srbije iz budžeta daje srpskom narodu na Kosovu da bi on preživio tamo. Neprihvatljivo je da neki imaju po dve ili tri plate, da čak imaju, na primjer, možda i po dve plate koje idu iz budžeta Republike Srbije. Ko prima više plata i onda će morati da se opredeli samo za jednu, ako se napredili, bit ćemo oduzeti.
Postoje pojedinci koji za isti posao dobijaju platu i iz Beograda i iz Prištine, ali i oni koje, na primjer, za posao u nekoj lokalnoj samoupravi plaća Beograd, a za rad na nekom drugom mestu Priština. Neki od njih pripadaju strankama čije centrale u Beogradu ne prihvataju kosovsku nezavisnost. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u bivšoj vladi, kaže da se nije moglo doći do verodostojnih podataka, jer su oni uvek dolazili iz druge ruke. Tvrdi da plate kosovskim Srbima koje daje Beograd uvećene za 50% ne dostižu čak ni do 100% nekih plata u Srbiji.
Mi ne možemo provjeravati u smislu da li dobija i donaciju. Ako plate iz kosovskog budžeta imaju više status donacije nego što je to neko plaćanje. Jer za te pare koje kosovski budžet izdvaja i plaćuje pojedincima, oni ne rade ama baš ništa. To apsolutno ne utiče na rad radnika jer ne rade ništa za Prištinu, rade sve prema zahtjevima ministarstva i ustrojstvu ministarstva vlade Republike Srbije, ali pritom primaju ovu platu.
Nenad Rašić, ministar za rad i socijalno staranje u kosovskoj vladi, za koga su beogradski mediji navodili da je pored ministarske plate iz Prištine do pre nekoliko meseci primao je od Zavoda za zapošljavanje Srbije nadoknadu za nezaposlene od 120 eura, jer je ranije radio u odeljenju prodaje Coca-Cola u Lipljanu, kaže da postoje institucije koje se finansiraju i iz Beograda i iz Prištine, te da su to zdravstvo i prosveta. On dalje navodi da te institucije Beograda i Prištine jedna drugu ne prepoznaju niti komuniciraju, pa tako i ne znaju ko je zaposlen u kojoj od tih institucija.
Verovatno da se zbog toga dešava da u nekim segmentima da se plate dupliraju. Dajem primjer nekog profesora matematike koji je potreban u obe škole. Tako da samim tim što on upošten u sistemu gde se finansira pod Beogradom, naravno da on kao jedan matematičar je potreban i u ovom drugom sistemu, iako uče istu decu. Razumete?
Da li su to donacije ili su to plate?
To su apsolutne plate po bilo srpskom, bilo kosovskom sistemu. Ja vam kažem za kosovski sistem da su to plate za opštine koje su skoro formirane, nove opštine, pogotovo srpske opštine, tako se zove u sistemu sekundarno zdravstvo. Ministarstvo financija ih direktno plaća, imenom i prezimenom.
Uz napomenu da je prosečna plata na Kosovu 360 eura, Rašić ne vidi problem u dvojnim platama pojedinih kosovskih Srba.
Apsolutno mislim da je okej da to više primanja imaju Srbi koji žive na Kosovu, jer to je jedini način maltene kako možemo da ih održimo ovde.
A to rade i Srbi sa severa Kosova.
Ne znam u kom je broj to. Što se tiče moje sfere delatnosti, ja znam da recimo penzionera na severu Kosova je negde iznos oko 9000 ljudi koji primaju penziju sa Kosova.
A da li to znači da primaju penziju iz Beograda?
To ne znam, to pitati njih.
I Oliver Ivanović, donedavni činovnik vlade Srbije, misli da izdvajanje iz srpskog budžeta za plate na Kosovu nisu najveći problem, već da je to zloupotreba sredstava koje odlaze na Kosovo i da to treba istražiti. Rada Trajković, direktorka Doma zdravlja u Gračanici i poslanica u Skupštini Kosova, primećuje da bi upravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine legalizovala na institucionalan način sve ono što se sada doživljava kao zloupotreba.
Mislim da postoje ljudi koji primaju za isti posao u isto vreme platu od dva poslodavca. To je potpuno jedna realnost koja je za ovih više od 10 godina nekada tolerisana, nekada zabranjivana, a nekada tajno motivisana da se nastavi. Tako da su i Srbi dole vrlo zbunjeni. Na Kosovu sve nam je duplo. Dupla registracije vozila, dupla dokumenta. Znate, imamo institucionalni problem, ali on ne može da se reši na način što se kaže mi ćemo već u četvrtak sve to ukinuti, sve to srediti, jer to prosto treba da bude legalno, legitimno.
Prema zvaničnim podacima koje mediji navode, iz budžeta Srbije za Kosovo u posljednjih 12 godina po raznim osnovama potrošeno najmanje 2,8 milijardi eura. Pošto nema adekvatne kontrole, omogućene su brojne zloupotrebe, pa prebačeni novac na Kosovo ne odlazi uvek kome je namenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Evropska unija je laureat ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Evropski zvaničnici slave, pojedini intelektualci ovo doživljavaju kao promašaj. Štefan File u Prištini poručio da je Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu sa Beogradom. Evropska unija je naš cilj i naša vizija, rekao Hašim Tači po prijemu studije izvodljivosti za Kosovo. Večeras kvalifikacije za mundijal u Brazilu 2014. Bosna i Hercegovina sa Grčkom, Makedonija sa Hrvatskom, a Srbija sa Belgijom. Jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova na Balkanu, splitski Hajduk, u stečaju. U sukobima na Tahrir trgu, Mursijevih pristalica i protivnika, 12 povrijeđenih.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana. S vama su danas, osim Biljane Jovićević, bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravtić.